Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će financiranje političkih partija u Srbiji u buduće biti transparentnije, jer to traži Evropska unija. Kako se ponaša međunarodna zajednica prema najvećoj političkoj krizi poslije rata u Bosni i Hercegovini? Da li je Lukšićeva vlada izgubila značajnu bitku protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? No prije ovih priča i jedna koja je dominirala svjetskim medijima i u drugi plan bacila ostale događaje. Kraljevsko vjenčanje stoljeća, globalna veselica, kazalište pred stotinama tisuća ljudi, priča o princu i pučanki, pepeljuga na dvoru Windsora, tek su neki od naslova u svjetskim medijima u povodu vjenčanja princa Williama i njegove dugogodišnje djevojke Kate Middleton. Predrag Tomović je priredio.
Stotine hiljada ljudi na ulicama Londona, 2 milijarde u svijetu. Pratilo je jedno da, dvoje mladih ljudi, jednog princa i jedne građanke. Princa Williama, 28-godišnjeg, drugog u redu nasljednika britanskog trona i njegove vršnjakinje Kate, koja je u kraljevsku porodicu stigla iz građanskog svijeta. U Westminsterskoj katedrali 1900 zvanica. Pripadnici kraljevskih porodica i svijeta, političari, ali i osobe iz kulture, sporta i show biznisa. Parada haljina, šešira, smokinga. Neki bi primijetili pravi vašar taštine da se ne radi o omiljenom princu, sinu pokojne princeze Dajane, čija popularnost nije izblijedila ni nakon njene tragične smrti u Parizu prije 14 godina. Iako je popis zvanica izazvao i kontroverze, jer su se na listi našli neki predstavnici autoritarnih režima, a izostala dvojica bivših premijera Tony Blair i Gordon Brown, a nekima je poput sirijskog ambasadora poziv u oči vjenčanja opozvan, bilo je zanimljivo pratiti reakcije poznatih, na primjer fudbalera Davida Beckhama i njegove supruge Viktorije ili pjevača Eltona Johna. Kraljevsko vjenčanje pridonijelo je popularnosti kraljevske porodice. Prema istraživanju koje je objavio Daily Mail, 51% ljudi smatra da vjenčanje pridonosi pozitivnom imidžu kraljevske porodice. Istraživanje iz 2005. kada su se uzeli Charles i Camilla pokazalo je da je 65% ispitanika smatralo kako će to negativno uticati na ugled kraljevske porodice. Istraživanje Ipsosa koje prenosi Reuters pokazuje da čak 3/4 ispitanika danas smatra da Britanija treba da ostane monarhija. U Velikoj Britaniji je danas praznik, a širom zemlje održat će se više od 5000 uličnih zabava. Velika većina Britanaca se raduje, iako neki ekonomisti upozoravaju da će današnji nacionalni praznik državni budžet koštati milijarde funti, što će ekonomija koja ima tek 0,5% godišnjeg rasta itekako osjetiti. Vjenčanje je i pravi biznis. Fotografije dvoje mladih pojavili su se na tanjirima, čašama, ručnicima, maramama, na raznim drugim suvenirima. Londonski hoteli puni su turista, stiglo ih je preko 600.000 iz cijelog svijeta. William je mnogo popularniji od svog oca Charlesa. Kate je prva nearistokratkinja nakon 350 godina koja se udala za princa, potencijalnog nasljednika trona. Kraljica Elizabeta II. Danas je proglasila svog unuka vojvodom od Cambridgea, pa će i Kate ponijeti titulu vojvodkinje. Mnogi bi je radije vidjeli kao kraljicu uz Williama kao kralja umjesto Charlesa i njegove supruge Camille. Kao u svakoj dobroj bajci, priča iz studentskih dana završila je bračnim zavjetom. Mladu je pred oltar dopratio otac, a mladoženju brat, princ Harry. Ipak, ono što je prethodilo vjenčanju iz bajke nešto je manje bajkovito. Prema predbračnom sporazumu u slučaju razvoda, što i nije rijetkost u porodici kraljice Elizabete II., Kate bi mogla da ostane i bez djece, koja bi pripala Williamu, a ona bi ih mogla samo posjećivati.
Slušate radio Slobodna Evropa. Nastavljamo događajima iz regije. Izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi vanjskih poslova Europske unije Miroslav Lajčak ponovio je u Banja Luci da referendum u Republici Srpskoj ne rješava ni jedno pitanje, ali otvara nove probleme u Bosni i Hercegovini. Eventualna sankcija stvar je visokoga predstavnika, kazao je Lajčak. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Miroslav Lajčak nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio je da je kao i u Sarajevu skrenuo pažnju da neformiranje vlasti na državnom nivou nije dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Očekujemo više želje za formiranje vlade, jer trenutno izgleda kao da mnogim odgovara trenutna situacija, ali to je situacija koja ne odgovara Bosni i Hercegovini.
Lajčak nije želio dati konkretne odgovore oko mogućih sankcija političarima iz Republike Srpske ukoliko ko ne odustanu od referenduma.
U ovoj fazi ja uopšte ponovo ne bih ulazio u to, jer to su spekulacije. Tu je, svi znamo kakve su opcije, svi to znaju i ovde i u strane međunarodne zajednice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je ponovio stav da Republika Srpska nema namjeru odustati od referenduma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U razgovoru za britanski Guardian Valentin Icko, visoki predstavnik međunarodne zajednice, izjavio je kako je Bosna i Hercegovina suočena sa najtežom krizom od okončanja rata zbog secesionističke politike bosanskih Srba, koja paralizira zemlju. Icko je također rekao kako očekuje da će Miroslav Lajčak u Banja Luci uvjeriti Republiku Srpsku da treba odustati od održavanja referenduma o sudu i tužilaštu Bosne i Hercegovine. Ukoliko to Lajčaku ne pođe za rukom, Icko će poništiti odluku o referendumu. Istodobno, Lajčak je u Banja Luci rekao da sve ovisi o Incku. Više u priči Žane Kovačević.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je da će odbaciti izglasanu odluku o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ocjenjujući je direktnim napadom na Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, na čiju je inicijativu referendum i raspisan, dalje nastavi prkositi međunarodnoj zajednici, Incko je najavio i sankcije. Iz kancelarije visokog predstavnika je saopšteno da se reakcija može očekivati u narednih nekoliko dana, nakon što se procjene rezultati posjete Miroslava Lajčaka, specijalnog izaslanika Europske unije za Balkan, kaže potpredsjednik kancelarije visokog i specijalnog predstavnika Europske unije u BiH Jamila Milović Halilović.
Republika Srpska ima kratak period da reaguje, a poruka međunarodne zajednice je jasna. Republika Srpska kao entitet ne može provoditi referendum o nadležnostima koje pripadaju državi. Postoje dva načina da se ovo riješi. Prvi, da djeluje organ Republike Srpske, i drugi, da djeluje visoki predstavnik. Drugi metod nije referentni izbor, ali kao visoki predstavnik, gospodin Incko ima krajnju odgovornost da osigura poštivanje Dejtonskog sporazuma.
Zeleno svjetlo za intervenciju Incko je dobio i od Europske unije, čiji je visoki funkcioner Miroslav Lajčak ovih dana u diplomatskoj misiji u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo od visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, gospodina Incko, da pokaže inicijativu i da predloži svoj plan, da rješavanje te situacije ima našu snažnu podršku.
Kako se saznaje, Lajčak iz Bosne i Hercegovine odlazi zabrinutiji nego li je došao, ne samo zbog referenduma u Republici Srpskoj, nego izuzetno složene političke situacije u cijeloj zemlji, jer još uvijek nije formirana vlast na nivou države, kaže za naš program jedan od učesnika razgovora u Banja Luci, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Lajčak mi je prenio da i pored višegodišnjeg iskustva i političkog rada u regionu i diplomatskog rada u regionu, da se suočio sa toliko oprečnim stavovima u kojima i on vidi da je situacija krajnje komplikovana i izvjesnost formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i po njegovom mišljenju u nekom realnom periodu stavljena potpuno van ikakvih opcija očekivanja da je moguće. Ako ne bude formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine, blokada svih financijskih ulaza u Bosnu i Hercegovinu, njene entitete na sve nivoje vlasti, sada je to potpuno izvjesno i realno očekivanje.
Čavić dodaje da se pitanje referenduma u Republici Srpskoj ipak nije moglo zaobići.
Preneseno mi je da je crvena linija pređena i to da su pređene dvije crvene linije. Jedna crvena linija je da referendum po njihovom mišljenju je usmjeren na rušenje legitimne institucije Bosne i Hercegovine, citiram. I druga je da je usmjerena na međunarodnu zajednicu kao legitimne predstavnike ovdje u Bosni i Hercegovini. Rekli su mi da su krajnje zabrinuti i da oni jednostavno moraju preduzeti odgovarajuću akciju i da taj plan za akciju osmišljavaju. U svakom slučaju to ide u pravcu neke vrste suspenzije.
U međunarodnim krugovima od Lajčakove posjete Banja Luci očekuje se puno, a prije svega da Dodika odgovori od provođenja referenduma, jer bi se u suprotnom mogao naći pod sankcijama. Za najavljene odluke visoki predstavnik dobio je podršku i američkog ambasadora u BiH Patrika Moona, koji je za sljedeću sedmicu i sam najavio posjet u Banja Luci. Moon ističe da Sjedinjene Države i Europska unija imaju usaglašene iste stavove o situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i njenom eventualnom rješenju. Mi veoma blisko sarađujemo sa Europskom unijom po pitanju našeg pristupa Bosni i Hercegovini. Mogu reći da se slažemo sa Lajčakovim ocjenama i nadam se da će njegova posjeta Banja Luci, kao i moja naredne sedmice, imati isti cilj i rezultat, a to je da se izbjegnu sankcije, naglasio je Moon. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i pored izrečenih upozorenja za sada je ostao pri stavu da neće pokrenuti proceduru koja bi omogućila povlačenje odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Odluka o referendumu u Republike Srpskoj je potpuno legalna i legitimna, zasnovana je na Ustavu Republike Srpske, na zakonu o referendumu i na političkoj volji dvotrećinske većine u parlamentu Republike Srpske, i takva odluka je donešena, ona sa stanovišta mene kao predsjednika je legitimna i ona treba da
Upravo ovakav Dodikov stav je signal da međunarodna zajednica ipak mora intervenisati u Bosni i Hercegovini, i to je jasno iz Lajčakovog nastupa, smatra politički analitičar iz Sarajeva Nevenka Zazović. Dosadašnja politika Europe prema Bosni i Hercegovini nije uspjela i sada je odlučnija akcija neophodna, upozorava Kazazović.
Očigledno da će biti oštriji stavovi, jer znate, ovo se previše oteglo, a jedna strana na neki način zateže konopac sve više i više, i pitanje je gdje će se to završiti. A s druge strane, ta dosadašnja politika Europe da kaže sjednite i dogovorite se, potreban je kompromis, pa ne može se kompromis praviti ako neko zateže konopac. To je jasno ko sunce. Očigledno je da Europa, odnosno Brisel, počne da diktira neki drugačiji stav.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Međunarodna prisutnost na Kosovu je faktor koji ometa zemlju na putu prema evropskim integracijama, ocjenjuju pojedini stručnjaci evropskih integracija u Prištini. Jedni smatraju da za zaostajanje u tim integracijama treba kriviti Brisel, drugi naglašavaju da odgovornost nosi i Priština. Različite stavove prenosi Amra Zeneli.
Prisutnost međunarodne misije na Kosovu ograničava suverenitet zemlje, a to na jedan način predstavlja smetnju evropskim integracijama, ocenjuju stručnjaci. Šenol Muharemi, poznavac evropskih integracija, kaže da postojanje Euleksa na Kosovu moguće donosiocima odluka u Briselu da misle da Kosovo trenutno nema kapaciteta za sprovođenje zakonitosti, a istovremeno Kosovo se smatra i zemlju koja nije spremna da napreduje u fazama procesa evropskih integracija, navodi on.
Problem je ključ në këtë aspekt që ndronë në faktin që Kosova ende nuk e ka një ide apo një plan.
Glavni problem je činjenica da Kosovo još uvek nema ideju ili plan, ali ni političku volju kako da promeni ovo stanje. Ne postoji nikakva agenda kako da se udali Eulek sa Kosova, kako bi zemlja bila spremna da sprovede sve državne funkcije. Bez takvog plana nema izlaza iz ove situacije, ali s obzirom da nema plana, to znači da ovo ne predstavlja prioritet vodeći institucija na Kosovu, kaže Muharemi. A Avni Mazreku ocenjuje da Kosovo nije glavni krivac za moguće usporavanje procesa evropskih integracija. Zvanična Priština je možda kriva za neispunjavanje nekoliko tehničkih kriterijuma, koji bi zapravo pomogli građanima Kosova, što su evropski standardi. Ali, što se tiče zvanično pravne pozicije Kosova u vezi sa procesom, ovo je odgovornost struktura Evropske unije, zapravo država koje još uvijek nisu priznale Kosovo, navodi Mazreku. On dodaje da postoji dovoljno konstatacija da se međunarodna prisutnost na Kosovu pre i posle proglašenja nezavisnosti nije dokazala efikasno poboljšanju funkcionisanja državne institucije ili uopšte u njihovoj izgradnji. Mazreku ocenju da je politička pozicija Kosova i prema procesu integracija najnepovoljnija u istoriji evropskih integracija. Svaka država koja je otpočela proces integracije u Evropsku uniju imala je rešen status. Kosovo se ne može kvalifikovati jer status još uvijek nije rešen, ali problem je u Briselu. Brisel još uvijek nije objasnio svoj pristup prema Kosovu zato što nije ponudio nikakav status ili ugovoran odnos, kaže Mazreku. A za Moharemija, teško je prognozirati kada je moguće da Kosovo ostvari pozitivne rezultate na tom putu. Nikada nismo videli ozbiljne pokušaje da Kosovo reguliše zakonodavstvo u zemlji, da na primjer skupština bude funkcionalna ili da vlada izveštava skupštini. Ovo kod nas ne funkcioniše, a Kosovo neće moći uvijek da bude crna rupa na Zapadnom Balkanu. Prema tome, povećat će se i pritisak nad kosovskim leadershipom zato što će ostale zemlje dalje napredovati, a bit će pritiska i od strane građana, ali i od Brisela, kako bi se izvršile reforme, jer Kosovo nema drugu alternativu sem Evrope, zaključuje Muharemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska vlada, pritisnuta zahtjevima Evropske unije, usvojila je prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti koji predviđa oštriju kontrolu partijskih kasa. No da i ovaj zakon ne bi ostao mrtvo slovo na papiru poput prethodnog, osim političke volje, potrebna je kontrola javnih financija i javnih nabavki, kao i razvrgavanje sprege političkih partija i tajkuna. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Odakle dolazi novac u partijske kase uglavnom je nepoznanica i u tome se ne razlikuju mnogo vlasti i opozicija. Kako se, na primjer, finansira jedna od najmlađih partija, Srpska napredna stranka, koja još nije učestvovala na izborima pa ne dobija novac iz budžeta. Odakle novac za prostorije stranačke centrale u najužem centru grada, organizovanje mitinga i druge akcije, pitali smo Aleksandra Vučića, zamenika predsjednika Srpske napredne stranke.
Mogu da vam kažem, članarine dobrovoljni prilozi naših članova. S ponosom mogu da kažem da imamo ubedljivo najveću infrastrukturu, ali to ne finansiramo mi, to finansiraju naši lokalni odbori. Tako da centrala stranke ništa ne finansiramo, u unutrašnjosti imamo ovde koliko 7 ili 8 zaposlenih i to je sve što centrala stranke finansira. Sve ostale događaje, dakle kad imamo recimo miting u Leskovcu, binu za miting u Leskovcu, sve druge troškove koji postoje, naš okružni odbor i opštinski odbor i gradski odbor Leskovac podmiruju.
Vučić tvrdi da naprednjake ne finansiraju tajkuni, da to što je jedan od njih Milan Beko posjetio Tomislava Nikolića u bolnici dok je štrajkovao glađu i žeđu, ne znači i finansijsku potporu.
Više od godinu i nešto dana nikog od tih velikih niko od nas nije video, sem sada posete u bolnici. Nikada nam ni dinara nisu dali.
Za razliku od Vučića, funkcionerima vladajuće demokratske stranke nismo uspeli da postavimo ni jedno od pitanja o finansiranju. Iz ove stranke nam je samo dostavljeno pisano saopštenje u kome se navodi da je suština primjene ovog zakona transparentnost finansiranja stranaka, za što se demokratska stranka zalagala i ranije, a što je, kažu, pokazala objavljivanjem svojih finansijskih izveštaja od 2008. Postojeći zakon o finansiranju političkih partija ostaje mrtvo slovo na papiru uglavnom zbog nepostojanja političke volje partija na vlasti. I pored toga što objavljuju svoje financijske izveštaje, pravi izvori uglavnom nisu poznati. Veruju li građani da će od sada zaista biti poznato ko finansira političke partije, pitali smo Užičane.
Kada je u pitanju Srbija, teško. Ako ne daje Pero, daće Đuro i tako dalje.
Ovaj, mogu donijeti dva zakona ili više zakona, to se nikad neće znati.
Nećemo znati nikad.
Verujem da Srbi uvek nađu rupu u zakonu. Javna je tajna da javna preduzeća, velike privatne kompanije se reketiraju od strane političara. Nema šanse da taj zakon doprinese bolje transparentnosti, odnosno da znamo ko finansira naš predstavnik.
Predlogom zakona koji je usvojila vlada za rad parlamentarnih stranaka, kao i do sada, iz budžeta Srbije bit će izdvojeno 0,15%, a stranke imaju mogućnost da prikupljaju sredstva iz privatnih izvora. Sve uplate strankama veće od 1000 dinara morat će da idu preko računa, a sve donacije veće od jedne prosečne plate javno se objavljuju. Međutim, do danas u Srbiji nijedna stranka nije kažnjena na osnovu zakona o finansiranju stranaka, koji je usvojen još 2003. i pored očiglednih nepravilnosti, a svi zakoni kojima je predznak borba protiv korupcije bili su potpuno bezuspešni. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je ovaj predlog zakona trebalo prilagoditi uslovima u Srbiji.
On izgleda onako jedan zakon koji bi u nekoj uređenoj Danskoj ili Finskoj možda funkcionisao.
Kod nas financiranje političkih stranaka nije taj problem. Da li će stranka da dobije ovoliko ili onoliko na račun, nego problem u tome što se finansiranje političkih stranaka je izmešteno u potpuno druge sfere. Znači, finansiranje političkih stranaka kod nas treba videti u javnim nabavkama, u velikim državnim poslovima, poslovanju javnih preduzeća, u raznim marketinškim stvarima. Dok ta sprega između političkih stranaka, tajkuna, ne bude razvrgnuta, ti zakoni u stvari neće dodirivati suštinu problema.
Oštrija kontrola finansiranja stranaka jedan je od uslova Evropske unije u procesu integracije Srbije. Zato je vlada predložila Skupštini da zakon usvoji po hitnom postupku. Ali da i novi zakon ne ostane mrtvo slovo na papiru, potrebna je veća politička spremnost vladajuće koalicije od dosadašnje, kaže predsjednik organizacije Transparentno Srbija Vladimir Goati.
Tu se okreću milioni evra ili najčešće potpuno izvan očiju javnosti. Sve snage bi voleo da ovaj zakon bude bolje sudbine nego ovaj sada. I da najzad to leglo korupcije, najopasnije po državu političke korupcije, partijsko je višestruko sad zaštićeno, da na neki način bude barem marginalizovano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada ponovno se povukla pred Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i napravila korak dalje. Nije ispoštovala vlastitu odluku o rušenju nelegalno sazidanih zidova na ostacima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Naime, vlada se u četvrtak odlučila za kompromis i formiranje komisije koja bi za desetak dana trebala izaći sa, kako se navodi, zaključcima o tom problemu. Priredio Petar Komnenić.
Kabinet Igora Lukšića je nakon nedjelju dana promijenio prvobitnu odluku da se sruše zidovi crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, koje su Srpska pravoslavna crkva i mještani nelegalno dogradili na temeljima crkve koja je srušena prije 50 godina u vrijeme izgradnje grada hotela, a čiji su ostaci izbili na površinu tokom radova na njegovoj obnovi. U vladi taj nagli zaokret objašnjavaju željom da se izbjegnu tenzije i incidenti, dok analitičar Svetozar Jovićević kaže da je ovo samo još jedna manifestacija neriješenog odnosa države i Srpske pravoslavne crkve.
Prosto zato što je vlast čitavo ovo vrijeme bježala od tog vrućeg krompira da ga na jedan principijelan i civilizovan način razriši kako to je normalno za sve države. Mora se priznati, nije to jednostavan problem. To je problem koji ima svoje duboke korijene, još iz 18. godine. I to je, nažalost, još uvijek ostalo jedno krupno, neriješeno pitanje koje se tiče crnogorske državnosti i te kako se tiče crnogorske državnosti. U tom svijetu ga je trebalo razrešavati, naročito poslije sticanja nezavisnosti. Od toga ova vlast uporno bježi, koristeći s vremena na vrijeme istu tu crkvu kad je bila potrebna za očuvanje ili održanje vlasti i uporno izbjegavajući da taj vrući krompir stavi na stol.
Svetozar Jovićević smatra da je činjenica da zakoni ne važe za Srpsku pravoslavnu crkvu posljedica i unutrašnjih odnosa u vladajućoj koaliciji, kao i koketiranja vlasti sa tom crkvom.
Vjerovatno je to posljedica unutrašnjih odnosa, jer vi znate da u PPS-u postoji izuzetno jaka takozvana kanonska struja koja odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom uvijek svodi na pitanje kanona, a ne na suštinski problem odnosa države i Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve iz druge države. I to će se, bojim se, držati još dosta dugo. To je, naravno, testirano na više problema i ekotantan je primjer one čuvene gozdene crkve na Rumiji, a vlast je iz svojih kalkulantskih razloga propuštala da tu djeluje na principijelnoj osnovi, polazeći od ingerencija države, i to se sad vraća kao bumerang. Pri tome, da ne zaboravimo, i SDP čitavo ili skoro čitavo to vrijeme je bio te vlasti i nikad osim deklarativno nije djelovao. Neće to ni sada učiniti. Oni će praviti malo sada pozorišta u onom svom stilu i opet u skladu sa tim stilom će kroz koji dan ili kroz nedjelju progutati tu knedu još jedan put.
Ministri iz redova Socijaldemokratske partije juče su napustili sjednicu vlade pri izjašnjavanja, jer potenciraju da je vlada morala sprovesti ranije donešenu odluku o rušenju, kako tvrde, nelegalnog i nezakonitog objekta. Prvobitna crkva na Svetom Stefanu je sagrađena još u srednjem vijeku i posvećena Presvetoj Bogorodici. Nosila ime Crkva Svete Gospođe. Na njenim ostacima 38. godine tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević podiže novi hram, koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog. 20 godina kasnije ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u jedinstveni grad hotel. Stav nadležnog Crnogorskog zavoda za zaštitu spomenika, koji je izradio precizne smjernice za konzervaciju otkrivenih ostataka crkve, je da nije predviđeno vraćanje crkve u kult. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I o jednom medijskom projektu. Publika u Srbiji od prije nekoliko dana može čitati online časopis Veliki prasak, koji afirmira ateizam. Ovo je prvi takav medij u zemlji u kojoj se skoro svi stanovnici izjašnjavaju kao vjernici i u kojoj crkva ima veliki utjecaj na sva društvena događanja, zabilježio Zoran Glavonjić.
Online časopis Veliki prasak bavi se naučnim pogledom na svet, sekularizmom i popularnom naukom. Pored mnoštva šarolikih tema koje mogu da budu zanimljive najširem čitalaštvu, interesantno je i to što ga je osnovalo Udruženje ateisti Srbije.
Želimo prosto da pružimo neku protivtežu agresivnom nastupu verske zajednice. Udruženje smo osnovali zato što smo prosto počeli da osjećamo taj pritisak u svih strana od religijske zajednice, prvenstveno Srpske pravoslavne crkve. Osjetili smo da je sekularno uređenje države postaje ugroženo i prosto osjeća se i neka atmosfera kao da je nešto negativno biti ateista.
Kaže za naš program Marin Gligo, glavni urednik Velikog praska. Udruženje ateisti Srbije, koje je osnovano nedavno, pokrenulo je kampanju pred naredni popis u oktobru ove godine kako bi ohrabrilo one koji nisu religiozni da se tako i izjasne. Sociolog Mirko Đorđević kaže da je organizovanje ateista u Srbiji delom uzrokovano i velikim uticajem crkve na čitavo društvo i da je svakako legitimno kao i svuda u svetu.
Zato što čovjek ima pravo da se izjašnjava onako kako razume svet, sebe, ali u novije vreme kod nas postoji nametanje da se ljudi izjašnjavaju, pa svaka crkva vuče sebi, onda je to i reakcija na takav stav.
Prema popisu iz 2002. godine, vernika u Srbiji ima 95%, od čega je 85% pravoslavnih, dok ateista ima 0,5%. Među malobrojnima koji se po zvaničnoj statistici ne izjašnjavaju kao vernici je i Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Tradicija da u društvu ravnopravno mogu da postoje i oni koji nisu vernici, kaže Rajić, mora se obnoviti, ali to je teško u sadašnjim uslovima klerikalizovane države.
Sa sveštenicima pri ministarstvima, crkva je ušla u policiju, ušla je u vojsku, ušla je u školu, ušla je svugdje. Ali to nema veze sa verom, ima veze sa crkvom kao institucijom koja ima svoje političke, ideološke i financijske interese, ali ima i veze sa interesima političke elite koja pokušava preko crkve da ostvari svoje političke interese. I zbog toga se osjećam prosto pritisnut da budem nešto što nisam.
Prema podacima ateista Srbije, samo u proteklih par godina iz državnog budžeta je za Srpsku pravoslavnu crkvu izdvojeno 9 miliona evra. Kampanja ovog udruženja uoči predstojećeg popisa ima slogan "Ako nisi religiozan, za Boga reci tako", Marin Gligo.
Pa očekujemo da se pomeri malo ta granica, da postane legitimno ovoj državi biti ateista, da ohrabrimo mnoge ljude da se prosto u svom okruženju, da se malo ohrabre u tom svom ubeđenju, jer prosto nametnuto nam je da nije normalno ne verovati ni u jednog Boga.
Dok se to ne dogodi, kaže profesor Ljubiša Rajić, ateisti u Srbiji neće se osjećati prijatno.
Prosto osjećam se kao da sam na neki način izopštenik iz društva zato što neću da zaigram u tom kolu da neko ko je po poreklu Srbin mora da bude pravoslavan. Svako ima prava da bude šta god hoće i bilo koji veri da pripada, time ne postaje ni manji, ni veći, ni bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U našim programima govorimo i o tome kako ostvariti dijalog u regiji. Što se na putu pomirenja sve može ispriječiti. Sveučilišni profesor iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Postoje pretenzije i iz Zagreba i iz Beograda na Bosnu i Hercegovinu, pri čemu ni bošnjačka strana nije nevina. To je stvaranje nekog užarenog javnog prostora u kome svak svakog poništava i to nije dobro. I nikad, ja mislim, nikad nije bilo gore. Bojim se da je napravljena nepopravljiva šteta, da je to kako je rat počeo, kako se odvijao, sve što su konsekvence i žrtve, teški, teški rez, trag u životima ljudi, pogotovo mladih ljudi, jel? Ali, kad me pitate za dijalog, pa naše je eventualno da uradimo sve što je u našoj moći, da nikad više, makar u javnoj debati, ulazni element ne bude mržnja.
Opširnje ovoj temi u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnoevropskih studija na sveučilištu u Aarhusu, negira pisanje pojedinih srpskih medija da će se suditi danskom vojniku koji je progovorio o ratnom zločinu u Dvoru na Uni.
To da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio.
Tomislav Jakić, savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika, smatra da je aktualni hrvatski predsjednik u Bosni i Hercegovini izgovorio do sada tek nekoliko kurtoaznih rečenica.
Ako imamo u vidu koncentriranost sadašnjeg predsjednika na regiju, onda je to začuđujuća izjava. S druge strane, nema razloga ne vjerovati njegovim riječima. Prema tome, ako mu povjerujem, onda je zabrinjavajuća.
Kakva je socijalna slika Crne Gore po ocjeni sindikata?
Preko 46.000 gladnih, preko 50% građana na ivici siromaštva, preko 40.000 zaposlenih koji ne primaju zarade po dva i više mjeseci, preko 30.000 zaposlenih kojima se ne uplaćuju porezi i doprinosi.
U Sarajevu otvoren prvi dućan za siromašne.
Cijene nisu loše, obične su, ali za nas penzionere je to dosta uvarje.
Ovo je bruka, da se nema šta da jede, eto. Mi više je sam gladan nego sit, vjerujte.
Kao najveći poslodavac, srpska država bi se zbog silnih dugovanja mogla naći prva na crnoj listi, koju u Srbiji namjeravaju zajedno sačiniti poslodavci, vlada i sindikati.
Mislim da ta liberalna tržišna ekonomija možda bude isto tako pogubna za ove poslodavce koje bismo stavili na te crne liste. Tržište bi ih tako lako očistilo kad ne bi bilo političke intervencije u tržište, da biste se zapanjili, bilo bi to mnogo efikasnije od bilo koje crne liste.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Neki srpski mediji javili su da vojni sud Danske sprema tužbu zbog odavanja vojne tajne i državne tajne protiv Jana Velendorfa, danskog vojnika iz sastava UN-a, koji je prvi progovorio o masakru srpskih civila u Dvoru na Uni. To u razgovoru sa Brankom Trivić demantira Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu, koji će biti i svjedok optužbe na suđenju Karadžiću.
To da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio. Sve novine su se bavili detaljima tog slučaja, ali što se tiče nekih posljedica krivičnih sa tog vojnika, nisam vidio ništa do sada u danskim medijama.
Da li su danski vojnici UN-a imali mandat da u takvim drastičnim slučajevima reaguju?
Svakako se može reći da su danski vojnici, recimo u Bosni i Hercegovini, bili poznati po tome da su prilično jako intervenisali što se tiče nekih napada humanitarne konvoje. Dakle, to se vidi u memoarima, u drugim istorijama sukoba u Bosni i Hercegovini, da su od svih međunarodnih snaga koje su bili prisutni u Bosni i Hercegovini, danski vojnici imali, odnosno bili su poznati po tome da su oni bili ti koji su prilično jako reagovali na bilo kakve incidente, dok drugi, recimo, nisu uzvratili vatru kad su bili meti nekih oruženih napada na te konvoje. I baš zbog toga poslije takvih reakcija više napada na konvoje pod danskom zaštitom nije bilo. To samo kažem kao kontrast, da je to zanimljivo da su oni imali takve robustne reakcije u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane očigledno koliko vidimo po izjavama tih danskih vojnika, baš nisu tako reagovali u Hrvatskoj, jel?
Imate li neke indicije da će Danska u bilo kom smislu bilo šta preduzeti povodom otkrića tog monstruoznog zločina?
Ono što ja konkretno mogu da kažem, to je da sam negde vidio da su rekli da je svojevremeno bila neka istraga sa strane Ujedinjenih nacija po tom pitanju, ali da su rekli u danskim medijama da je ta institucija Ujedinjenih nacija odlučila da oni neće nastavljati sa tom istragom, odnosno da je taj slučaj sa njih zatvoren. Ja nigde nisam vidio indicije da će dansko ministarstvo odbrane, dansko ministarstvo pravde ili državno tužilaštvo sada pokrenuti neku novu istragu, odnosno da postoji interes ili motivacija da se sada opet bave tim slučajem.
Da li mislite da će poslati informacije koje imaju tužilaštvima, recimo Hrvatske i Srbije, koji će se verovatno time baviti?
Svakako verujem i očekujem da ukoliko dolazi do ozbiljne istrage tog konkretnog slučaja sa hrvatske ili sa srpske strane, ja svakako očekujem i verujem da bi danska vlada, odnosno njene institucije, surađivale sa takvom istragom. Ja nemam ni jedan razlog da verujem da ne bi surađivali sa takvom istragom, ali to opet onda znači da lopta konkretno se nalazi kod regiona tužilaštva u Hrvatskoj i u Srbiji.
Sa profesorom jugoistočnoevropskih studija na sveučilištu u Aarhusu Kristijanom Maxmo-Nilsenom razgovarala je Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Jakić 7,5 godina proveo na funkciji vanjsko-političkog savjetnika hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Savjetnik mu je i otkako Mesić više nije na Pantovčaku. Osim toga, on je i dugogodišnji novinar, od toga je niz godina bio i u praškoj redakciji našeg radija. U razgovoru sa našim zagrebačkim dopisnikom Enisom Zebićem on je komentirao odnose Zagreba i Beograda, politiku Ive Josipovića i Borisa Tadića i hrvatsko nesudjelovanje na nedavnom sastanku u Karađorđevu.
Gospodine Jakiću, iz vaše perspektive, je li se sa dolaskom gospodina Josipovića odnos Pantovčak-Dedinje promijenio?
Promijenio se samo u smislu intenziviranja kontakata koji su na kraju mandata predsjednika Mesića bili zamrli zbog činjenice da je Hrvatska priznala Kosovo. Inače, u osnovi, u odnosima između Hrvatske i Srbije, ja nikakvih bitnih promjena ne vidim, što je dobro. Volio bih vidjeti promjenu da poboljšanje odnosa ide još brže i da zahvati još šire područje nego do sada.
U prvoj godini mandata Ive Josipovića mnogi su mu zamjerili da se previše bavi regijom. Dijelite li vi taj dojam, odnosno možemo li sada već skicirati osnovne točke njegove vanjske politike?
Regija svakako treba biti jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike i ona je to bila i u mandatu prethodnika predsjednika Josipovića. Prema tome, na tome mu ne treba apsolutno nitko pregovarati. Regija je naše prirodno okruženje, odnosi s našim susjedima su vrlo bitni. Što se tiče skice jedne zaokružene vanjsko-političke platforme sadašnjeg predsjednika, Ja bih se suzdržao od odgovora jer ja takvu zaokruženu platformu do sada ne vidim. Predsjednik Josipović se zaista koncentrirao na regiju, možda u nekim aspektima i previše jednostrano, dok su njegovi drugi kontakti, to je moj dojam, samo povremeni izleti.
Hrvatske nije bilo na najnovijem sastanku u Karađorđevu. Je li to dobro ili loše?
Trilateralni sastanak u Karađorđevu sam po sebi nije nešto neobično. Taj format trilaterale je utvrđen i on se uz različiti krug te trojke koja se sastaje mijenja u jednom cikličnom rasporedu. Što se mene tiče, a govorim na temelju iskustva kao savjetnika bivšeg predsjednika, mislim da je uvijek kada se razgovara sa Bosnom i Hercegovinom i o Bosni i Hercegovini dobro da je prisutna i Hrvatska, ne samo zbog toga što su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, nego i zbog odnosa kako između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i između Hrvatske i Srbije, odnosno malo šire zbog cijele regije.
Susretali ste se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Kakav je dojam na vas ostavio?
Dojam odličan, retorika odlična. U zadnjoj godini mandata predsjednika Mesića, nažalost, taj dojam je donekle došao u raskorak s politikom koju je vodio.
U odgovoru predsjednika Josipovića na Lagumđin upit o referendumu što ga Dodik najavljuje, Josipović u jednom trenutku kaže kako je svo vrijeme svojih kontakata sa Tadićem o Bosni i Hercegovini razmijenio, mislim da doslovce citiram, 10 protokolarnih rečenica. Ja se moram priznat bio pomalo zgrožen tom njegovom izjavom. Koji je vaš komentar?
Ako imamo u vidu koncentriranost sadašnjeg predsjednika na regiju, onda je to začuđujuća izjava. S druge strane, nema razloga ne vjerovati njegovim riječima. Prema tome, ako mu povjerujem, onda je zabrinjavajuća.
Gospodine Jakić, najljepše zahvaljujem.
Molim lijepo.
U nastavku dokumenata dana istražujemo da li će se država konačno povući iz politike, koliko je siromaštvo uhvatilo korijena u Crnoj Gori, a otkrivamo i nogometni klub u kojem igraju čak 4 para blizanaca. Demokracija se treba razvijati kroz uvažavanje različitosti, kako u religiji, naciji, tako u rodnoj pripadnosti. Kako to postići? O tome se traži odgovor na skupu Uvažavanje različitosti, ljudska prava i izazovi pomirenja. Iz Sarajeva, Tina Jelindizdar.
Na prostoru bivše Jugoslavije i danas je sveprisutna kultura poricanja, gdje čak ni velike presude Međunarodnog tribunala nisu uspjele drastično promijeniti takvo stanje. Profesor sa King's College u Londonu Zoran Pajić kaže kako su aktuelne politike u Bosni i Hercegovini značajna prepreka dijalogu i uspostavi povjerenja među narodima.
Jedini način da se ljudi osjećaju bezbjedno tamo gdje žive, to je da postoje institucije koje funkcionišu potpuno nezavisno od toga koje na vlasti, kakve su promjene, kad su izbori, da li su izbori ili ne. Jednostavno, dakle, jedan profesionalni odnos državnih institucija od pravosuđa pa do javne uprave.
Pajić upozorava da javnost mora prevladati shvatanje da je zločin protiv civilnog stanovništva ratni zločin za koji ne mogu postojati olakšavajuće okolnosti. To bi dodaje mogao biti prvi korak u istinskom povratku dijaloga.
Nacionalisti su razvijali i u svim državama bivše Jugoslavije tezu da malte ne, ko se brani, ko vodi odvremeni rat, ne može počiniti ratni zločin. To je besmislena teza. To nigdje ne postoji, ni u međunarodnom pravu, ni u moralu. Jel?
Politika u regionu, na toj simboličkim gestama izvinjenja, nije previše utjecala na ideju zajedništva u Bosni i Hercegovini, gdje su podjele i dalje vidljive u svim segmentima društva. Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo.
Postoje pretenzije i iz Zagreba i iz Beograda na Bosnu i Hercegovinu, pri čemu ni bošnjačka strana nije nevina. To je stvaranje nekog užarenog javnog prostora u kome svakog poništava i to nije dobro. I nikad, ja mislim, nikad nije bilo gore.
Kako stanje unaprijediti? Grebon je optimista.
Bojim se da je napravljena nepopravljiva šteta, da je to kako je rat počeo, kako se odvijao, sve što su konsekvence i žrtve, teški, teški rez, trag u životima ljudi, pogotovo mladih ljudi. Jel? Ali, kad me pitate za dijalog, pa naše je eventualno da uradimo sve što je u našoj moći, da nikad više, makar u javnoj debati, ulazni element ne bude mržnja.
Za profesora Stefana Bjankija sa Univerziteta u Bolonji pomalo je stereotipno sukobe na Balkanu pravdati suđenim, obzirom da i ne tako davna prošlost Evrope bila ispunjena krvavim ratovima. Umjesto toga treba pokušati odgovoriti zbog čega se prostor bivše Jugoslavije nije uspio transformisati u demokratsko društvo, jer se radi o pitanju koje će odrediti i budućnost Evropske zajednice.
Ono što se dogodilo ovdje na terenu Jugoslavije, to je samo vrh velikih pitanja koje pripadaju samo i Evropskoj uniji. Jer kad se odbacuje razgovor sa drugima, novim migrantima unutar Evropske unije, mislim protiv Poljaka, protiv Rumuna, a protiv Roma, a protiv sada i novaj val iz arapskih zemalja, to je apsolutno ista logika i to moramo riješiti, jer ne možemo mi dopustiti da od te logike se vraćamo nazad opet u rat.
Pomirenje podrazumijeva proces koji dugo traje i mora uključiti sve segmente društva. Pri tome je neophodna komunikacija s običnim ljudima, vladajućim nivoom i aktivistima civilnog društva. Davor Marko iz Centra za interdisciplinarne studije naglašava.
Ljudi obični koji nisu toliko opterećeni politikom, već razmišljaju svoje svakodnevne egzistencije, oni nesmetano i funkcionišu i razgovaraju i žele zajednički da deluju. S druge strane, politika je takav posao da je u njenoj biti da ne prati te neke osnovne interese običnog čoveka, već da ugođuje i ide uz dlaku onima kojima to odgovara. To je najčešće neka probrana elita, manjina ljudi koji imaju neke svoje interese. Nažalost, na primjeru Bosne i Hercegovine se to najbolje vidi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
U Sarajevu je otvoren prvi i za sada jedini narodni dućan u kojem penzioneri i socijalno ugroženi građani mogu kupovati osnovne životne namirnice po nižim cijenama, čak i do 40%. U prvih 15 dana rada u prodavaonici za siromašne, kako je većina zove, registrirano je preko 3000 građana. Priču ima Selma Boračić.
Dok su s jedne strane cijene naročito osnovnih životnih namirnica u stalnom porastu, s druge ni plate ni penzije već godinama nisu povećane ni za marku. Za veliki broj BH građana koji su na granici ili ispod granice siromaštva, narodni dućan je prijeka potreba.
Naravno da su potreba. Nama puno znači 20 feniga, 30 feniga. Pa ne možeš sve da kupiš onaj što vam treba za preživljavanje, ali ono osnovno, malo brašna, ulja, riže, šećera, eto ono, za preživljavanje, samo da čovjek ima ništa više. Muž mi ima minimalnu penziju, ja sam na birovu, ništa ne radim, eto to ti je to.
A ovakve prodavnice preporučeno bi bilo otvarati na više mjesta, s tim da bude malo samo više broj artikala, da bi ljude koji su stvarno sa primanjima ugroženi malo bolje mogli snalaze. Nas preživio od prvog do prvog.
Prema procjenama nadležnih agencija, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini, koja je u februaru za četveročlanu porodicu iznosila oko 1700 konvertibilnih maraka, davno je prevazišla kupovnu moć građana. Kako bi bar najugroženijim stanovnicima omogućili kupovinu osnovnih životnih namirnica po cijenama nižim od onih u ostalim prodavnicama, specijalna potrošačka zadruga EuroBiH otvorila je prvu u nizu prodavnicu za siromašne. U njoj mogu kupovati svi građani, koji imaju primanja manja od 500 konvertibilnih maraka, kaže voditelj zadruge Mesud Lakota.
U prvom redu su penzioneri. Oni dovoljno je samo da zadnji ček od penzije ili kopiran ili original dođu na info službu, info pultu i da jednostavno mogu dobiti elektronsku karticu gdje odmah mogu obavljati kupovinu. U drugom kategoriji su nezaposleni koji vrlo jednostavno sa zavoda za zapošljavanje dobiju potvrdu da se vode na zavodu i oni mogu ostvariti pravo. I u trećoj kategoriji su oni ostali koji praktično nisu nigdje u smislu firme su im propale ili ne primaju redovna primanja, oni trebaju popuniti molbu ovdje, objasniti o čemu se radi i da dobaviti neku potvrdu da su u takvom statusu.
Nakon što donese potrebne dokaze o socijalnom statusu, svaki građanin dobija elektronsku karticu na koju su unešeni lični podaci i broj članova porodice. Samo sa karticom moguće je obaviti kupovinu. Za sada u prodavnici se može naći više od 200 artikala, pretežno domaćih proizvođača, naglašava Lakota.
Negdje u prosjeku je to, kada uzmemo sve artikle, do 30%, oko 30%. Imamo artikala koji su i preko 30%, do 40% recimo posto neki artikli. Naravno imamo ove artikle koji su u smislu ulja, gdje je praktično direktno, znači iz Bimala, 2 marke 65 feninga, ova prva klasa njihovog ulja. I mi praktično nastojimo da ove cijene obaramo, prije svega kada su u pitanju posebno, kažem, domaći proizvođači.
Kako bi se izbjegle moguće malverzacije, odnosno preprodaja namirnica, kupovina u narodnom dućanu je ograničena. Građani ne traže milostinju, već cijene pristupačne njihovim polupraznim džepovima.
Cijene nisu loše, obične su, ali za nas penzionere je to dosta uvarje. Kad je malo nešto jeftinije, bolje je. Jer znate, penzije kakve su, da se insan s ovim komunalijama bori dosta je. A da ostalo ne pričamo, pa i za zdravlje, pa i lijekovi su tu, pa sve, to moraš da platiš.
Ovo je bruka, da se nema šta da jede, eto. To je to, da se živi od socijalne pomoći, dok neko ima hiljade maraka, a borio sam se za ovu državu. Doću iz Pazarća ovdje da kupim, da bi mogao da prehranim. I više sam gladan nego sit, vjerujte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se oko 20% malih i srednjih kompanija, odnosno oko 65 tisuća poduzeća, nalazi u blokadi. Kao najveći poslodavac, država bi se zbog silnih dugovanja mogla naći prva na crnoj listi. Zvaničnici i sindikati podržavaju ovakvu inicijativu, ali očekuju i povlačenje politike iz biznisa. Priredio Radovan Borović.
Namjerom da podrži izradu crne liste i uvede red u poslovanju i privredi, vlada Srbije rizikuje da sama sebe uvede kao prvog među jednakima na listi onih koji su kršili zakon. Kako je vlada najveći poslodavac i po mnogima najveći generator nelikvidnosti, predsjednik vlade Mirko Cvetković, svestan da nezakonito poslovanje mora da se sankcioniše, zalaže se za hitno uvođenje reda.
Vlada čvrsto stoji za stava da taj kriminal mora da se sankcioniše i da se pokaže da je ovo pravna država i da niko ne može nekažnjeno da se bogati na račun drugih, pri tome kršeći ne samo zakon, nego i prava radnika i sve, i praktično prava svih ovih građana.
Privrednici međutim smatraju da se sa stavljanjem na listu mora biti veoma pažljiv. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković kaže da treba voditi računa da se na crnoj listi ne nađu privrednici koji ne ispunjavaju obveze upravo zbog potraživanja od države ili drugih velikih privrednika.
Pre svega to je pokušaj zaštite onih privrednika koji se na pravilan način, na zakonitom određen način bavi aktivnošću u odnosu na one koji se bave, da kažem, kriminalom u domenu privrede. Mi ćemo pokušati dalje da insistiramo na tome da pre svega država, ukoliko dođe u situaciju da treba da nešto poruči, neki posao ili uslugu, da to i plati u određenom vremenu. Znate, možda je nekad i normalno da neko u privredi ide na to da prevari drugoga, ali država to ne sme da radi.
Kako sada stoje stvari u srpskoj privredi, prvo bi se zbog silnih dugovanja na crnu listu mogla da upiše država kao poslodavac, pa zatim privatne firme. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak je protiv crnih lista, smatra da ima mnogo boljih rješenja u liberalno-tržišnoj ekonomiji. Između ostalog, treba prestati sa političkim intervencijama na tržištu.
Ima jedan mnogo bolji lek, koliko god da je za sve sindikate u zemljama u tranziciji liberalna tržišna ekonomija nekada možda bude vrlo smrtonosna i pogubna za njihove socijalne standarde i njihova prava. Mislim da ta liberalna tržišna ekonomija možda bude isto tako pogubna za ove poslodavce koje bismo stavili na te crne liste. Tržište bi ih tako lako očistilo kad ne bi bilo političke intervencije u tržište, da biste se zapanjili, bilo bi to mnogo efikasnije od bilo koje crne liste.
Kako još uvijek nema kriterijima koji će formirati listu, postoji svakako i realna opasnost da će neko doći na crnu listu nezasluženo. Ljubisav Orbović, čelnik najvećeg sindikata u Srbiji, upozorava da ne bi trebalo ispustiti sljedeće.
Tu se najviše radi o privatizovanim preduzećima. Treba, na to listu bi trebalo da stanu i oni koji su omogućili da neko kupi i uništi, a već se znalo unapred šta će se desiti sa tim privatizacijama i kako će se završiti kraj.
Kako će i kada neko moći da proveri bonitet preduzeća još nije poznato. Izvesno je da država ne bi smela samu sebe da zobiđe prilikom kreiranja ovakvog registra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvomajski praznici vrijeme su kada se redovno, a u vezi sa materijalnim položajem radnika, podvlači crta i sagledava ukupno stanje u toj oblasti. Oba crnogorska sindikata izražavaju veliku zabrinutost zbog teškog položaja zaposlenih, a Unija slobodnih sindikata optužuje vladu da ne priznaje realno siromaštvo. Slušate Esada Krcića.
Vlada ne uvažava postojeće stanje siromaštva, već isključivo parcijalnim mjerama pokušava da ublaži takvo stanje, rekao je tokom današnje konferencije za novinare funkcioner Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević, ocijenivši trenutni socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u Crnoj Gori, koji istakao da je pad kupovne moći dugotrajan trend, te da je na to uticala ekonomska kriza, ali da su glavni strukturni problemi domaće privrede i njene 20-godišnje privatizacije.
Imamo tu zaista zabrinjavajuću situaciju kada je u pitanju danas industrijska proizvodnja u Crnoj Gori. Imamo izražen pad zaposlenosti, imamo veliki broj zaposlenih koji ostaju bez posla, koji su bili u stalnom radnom odnosu, imali određenu sigurnost radnog mjesta. Imamo veliki broj zaposlenih koji su radili u radnom odnosu na određeno, koji ostaju bez posla, a pogotovo računamo da ima veliki broj zaposlenih koji su radili na crno, a taj procenat rada na crno je u Crnoj Gori je veoma izražen.
1. maj ove godine dočekujemo duboko zabrinuti zbog pada životnog standarda, zakonskih rješenja koja nam se nude, posebno prijedloga izmjena Zakona o radu, gdje ne postoji sklad između stvarnog stanja i društvenog opredjeljenja ka europskim integracijama, rekao je tokom današnjeg presa Goran Dragović, predsjednik sindikalnog povjereništva Podgorice.
Građani zaposleni u Crnoj Gori na svom standardu najbolje osjećaju posljedice globalne krize koja je donijela brojne probleme i nedumice. Zatvaranje jednog broja preduzeća, velike tehnološke viškove, povećanu nezaposlenost, teže zapošljavanje mladih i stručnih kadrova, neredovne isplate zarada, preko 46.000 gladnih, preko 50% građana na ivici siromaštva, preko 40.000 zaposlenih koji ne primaju zarade po dva i više mjeseci, preko 30.000 zaposlenih kojima se ne uplaćuju porezi i doprinosi, povećan broj stečajeva, porast rada na crno i oko 200.000 korisnika socijalnih davanja. Veliki broj zaposlenih koji nisu riješili stambeno pitanje i ogromno raslojavanje na bogate i na siromašne.
Upravo raslojavanje bogatih i siromašnih, čini se, Dragović uočava i u svojoj krovnoj organizaciji Savezu samostalnih sindikata. Predsjednik sindikalnog povjereništva Podgorica upozorava javnost da dok zaposleni u Savezu sindikata Crne Gore ne primaju plate, generalni sekretar Zoran Masonečić boravi u Kini. Dragović, koji je naglasio da je Masonečić otputovao u Kinu taman kad su počeli novi pregovori oko prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu, dodatno je danas prokomentarisao ovu pojavu.
Mislim da je degutantno u ovoj situaciji otići u Kinu. Ajde da je tu do Albanije, pošalje na dnevni izlet, nije problem. Vjerujte me, ja to tako doživljavam. Znači, nije bitno ko je plati. Bitan je trenutni osjećaj radnika, a na kraju krajeva dogovaramo se zajedno 15 dana oko 1. maja. Hoće protesti, neće protesti, hoće ovo, hoće ono, i na kraju čovjek kidne u Kim.
Dva konkurentska sindikata će organizovati prvomajsko okupljanje, međutim odvojeno i različitog karaktera. Dok Unija slobodnih sindikata organizuje protestnu šetnju, Podgoričko povjereništvo Konkurentskog saveza sindikata će se okupiti ispred skupštine, ali kako kažu, ne da protestuju. U Uniji, međutim, insistiraju na protestu zbog teškog i obespravljenog položaja radnika, ali i zbog policijske zabrane da 1. maja šetaju sredinom ulice. Kažu da ne pristaju na trotoar, te da će se kretati jednom trakom kolovoza, na što imaju pravo svi, od vjernika tokom litija pa do pripadnika seksualnih manjina. Samo se radnicima ne priznaje pravo da svoj stav izraze sredinom ulice, kažu u Uniji slobodnih sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost. U jednom nogometnom klubu na jugu Srbije, Kuršumlijskom fudbalskom klubu Kosanica, gotovo kompletan tim čine 4 para blizanaca. Oni igraju u mlađim kategorijama ovog kluba. To je vjerojatno jedinstven slučaj, ne samo u Srbiji, da je jedna nogometna ekipa sastavljena od braće blizanaca, zabilježio Miloš Ivanović.
Vjerovatno je jedinstven slučaj u našoj zemlji da čitav jedan mladi fudbalski tim čine blizanci, njih čak osmoro. Naime, za mlađe kategorije fudbalskog kluba Kosanica iz Kuršumlije igra osmoro dečaka, braće uzrasta 10 i 11 godina. Njihov trener Bojan Pećaranin kaže da se po prvi put u trenerskoj karijeri susreo sa ovakvim nesvakidašnjim slučajem.
Meni je prvi put baš da se susretem s ovim slučajem, da u ekipi imam 4 para blizanaca, a s obzirom da sam i malo duže u fudbalu, nisam, pravo da vam kažem, čuo priču da u nekoj ekipi ima toliko para blizanaca. Kada se sve sabere, imamo 8 faktički igrača i to je faktički jedna cijela ekipa.
Od 11 igrača koliko broji tim petliće fudbalskog kluba Kosanica, čak njih osmoro su braća blizanci. Kažu da se uglavnom dobro slažu i da su homogena celina. Do nesuglasica dođe samo kada u toku utakmice neko od njih ne dobije loptu u pravom trenutku.
Pa zato što su se neće da mi da pas i posvađaju se.
Recimo od vas 4 para blizanaca, ko je najbolji ovdje igrač, najbolji fudbaler?
Pa ne znam, pa oni kažu da igram ja pa...
Čak i ovakve nesuglasice oko pravovremenog dodavanja lopte su retke, kaže otac jednog od 4 para blizanaca Zvezdan Milićević, čija 2 sina igraju u mlađim kategorijama ovog fudbalskog kluba iz Kuršumlije.
Imam 2 sina, blizanaca, Petar i Pavle, i još 3 para blizanaca ima, tako da ukupno 4 para blizanaca igraju za za Kosanicu. A da je složnija ekipa? Ja mislim da jeste, pošto znaš šta, braća uvek se drže jedan za drugog i uvek baš vidi se da jedan pripomažu drugome, a pogotovo ovi blizanci.
Istovremeno naš sagovornik ističe da ako ovi mališani nisu najtalentovaniji mladi fudbaleri, onda su sigurno jedinstveni, jer 4 para blizanaca čine gotovo kompletan fudbalski tim, što je verovatno jedinstven slučaj u fudbalu ne samo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.